autorizējoties ar portālu Latvijas starpniecību, var piekļūt trīs tādiem īsiem e-mācību moduļiem. Divi ir saistīti ar palīdzību, padomiem un zināšanām, kas varētu būt noderīgas darba meklēšanas procesā. Tie ir kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju, un otrs ir motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai. Varētu teikt, ka abos šajos kursos ir tā kā tādas vadlīnijas, galvenie pieturas punkti un jautājumi, par kuriem vajadzētu padomāt. Un trešais e-mācību modulis ir mana nauda šodien un rīt finanšu pratība.